Velkommen til F5 Fokus podcasten, som dykker ned i de udfordringer og de muligheder, der er for ledere og mellemledere. Jeg er din vært, Rasmus Mark Pedersen. Og i dag har vi besøg af Martin Witt Anglerstjerne, der er direktør i og stifter af Decisions, som rådgiver om interessevaretagelse inden for sundheds- og fødevaresektoren. Martin, du har også været særlig rådgiver og aktiv i Venstres Ungdom, og så har du været involveret i magtkampe på den politiske scene. Velkommen til.
Tusind tak.
Og det, jeg skal handle om i dag, det du er her for at give os et unikt perspektiv på, det er, hvad vi kan lære af politik, når det kommer til lederskab. For lederroller, som vi kender dem, og alle de der spændinger, der er mellem ambitioner, integritet, strategi og menneskelig interaktion, det skal vi lære noget om i dag. Og det gør vi ud fra konkrete eksempler i politikens verden. Så før vi lige sådan tager noget konkret, Martin, det her med magtkampe, hvorfor er det egentlig så vigtigt for en leder at vide noget om?
Det kan det jo være, fordi det virkelig handler om magt. Det handler om muligheden for at kunne få lov til at træffe nogle beslutninger, muligheden for at kunne bestemme, hvorhen skal udviklingen gå. Og det er ikke altid det er nødvendigt at kunne magtkampe, men man kan relativt hurtigt løbe ind i det. Jeg tror, rigtig mange mennesker i virkeligheden har prøvet i deres arbejdsliv at være i nogle konflikter på arbejdet, som ofte har noget at gøre med, hvordan skal den her arbejdsplads se ud. Og det er jo i virkeligheden magtkampe, og det er for mange mennesker rigtig afgørende, at de kan sikre en indflydelse på, hvordan deres organisation, hvordan deres virksomhed udvikler sig.
Magtkampe som ord er lidt negativt lavet. Det er der, hvor der er altid noget, der vinder, og nogen, der taber. Er det i virkeligheden også bare organisationsudvikling?
Nej, det tror jeg faktisk ikke, at jeg vil kalde det, fordi der er netop også nogen, der taber. Og det er i hvert fald de erfaringer, jeg har fra politik, der er det sådan, at man har sår. Og efter de her magtkampe, og man har minder fra magtkampene, og det er ikke noget, der forsvinder. Der var engang en socialdemokratisk økonomiminister, der sagde det meget godt. Han var blevet undergravet sin egen statsminister under nogle forhandlinger om landets økonomi, og de faldt helt til jorden. Og så var der en journalist, der spurgte Per Hækkerup, som det var, om man skulle hjem og slikke sin sår, hvortil han så bare tørt replicerede, det kan jeg ikke, de sidder i ryggen.
Men når magtkampene så bliver så afgørende også for den videre vej i en organisation, i et politisk parti, så er det også noget, man skal forberede sig til. Og det er det, som du skal hjælpe os til. Senere vil vi måske også spørge ind til nogle gode råd, men først så skal vi lige have noget af det konkrete erfaring, som du har været med til. Jeg ved, vi skal tale om Venstres næstformandsvalg i 1999. Før vi går ind i detaljerne om det, hvorfor er det så centralt?
Jamen, altså, det er jo et godt eksempel på en valgkamp, og man kan sige, at mine erfaringer med magtkampe og med politiske magtkampe er jo nogen, som i virkeligheden er skabt tilbage i ungdomspolitik, dengang jeg var aktiv i Venstres Ungdom. Og det er derfra, at politikerne de ligesom lærer, hvad går magtkampe ud på. Og man lærer det ikke ved, at man er på kursus i det. Man lærer det simpelthen ved, at man ofte har nogle kampe om magten i de ungdomspolitiske organisationer. Og det var også nogle, erfaringer, jeg har. Og så er det rigtigt, at tilbage i slutningen af 90'erne, jamen, der var der et kampvalg i Venstre om næstformandsposten, som jeg synes er et meget godt eksempel på en af de ting, som altså på noget af det, man skal være opmærksom på i forbindelse med magtkampe.
Så hvad er det? Lad os lige få ridset det op. Hvem er det, der strides dengang i 99?
Ja, men dengang der havde man en Peter Brixtofte, som måske var en af tidens allerstørste politiske talenter, totalt anerkendt bredt for sine kommunalpolitiske resultater i det daværende Farum Kommune. Han havde en fantastisk evne til at gøre liberal politik jordnær, menneskelig. Han var lynende begavet, han var populær. Men det var simpelthen ikke nok til, at han kunne blive næstformand. Og det synes jeg måske i virkeligheden er interessant at kigge lidt på. Hvordan kan en, som på mange måder var udråbt til at være et af sin tids største politiske talenter, ikke slå en relativt ukendt tidligere VU-formand på det tidspunkt, der hed Lars Løkke Rasmussen, og en også relativt ukendt folketingsmedlem Eva Kjer Hansen. Men når han ikke kunne det, så er det fordi, at i Venstre, der er de jyske stemmer afgørende, og de jyske relationer afgørende, når det er, at man kæmper magten, og når det er, at man gerne vil vinde en næstformandspost. Og hvis man ikke har nøglen til Jyske Venstre, ja, så nytter det ikke noget, at man har gode politiske resultater, og at man er populær, og man er dygtig. Man skal have relationerne på plads. Det er super afgørende. Og det, der skete tilbage i den næstformandsvalgkamp, det var, at Lars Løkke vidste godt, at hvor vigtige relationerne var, og hvor vigtigt det var at få styr på Jyske Venstre. Og han var gode venner med Carl Holst, og Carl Holst var den, der havde netværket, den, der havde relationerne, den, der kunne ligge og ringe rundt til alle de afgørende personer i det jyske netværk. Fordi at han havde Carl Holst til at hjælpe sig, ja, så var det derfor, at det lykkedes for Lars Løkke, som dengang faktisk var relativt upåagtet at vinde næstformandsposten i Venstre.
Den forberedelse, der går ind i sådan et valg, vi ved, der skal være opgøret, så det er jo ligesom en magtkamp, der, om jeg så må sige, er blevet udtrykt fra alle byens tage, så alle ved, det kommer til at ske. Det gør det vel også til en lidt nemmere kampplads at kæmpe i, at nu ved vi, at den afgørende dato er her, og op til, så kan man forberede sig. Men alligevel, så som du siger, Peter Brixtoft, det ender med ikke at vinde, på trods af, at du i din beskrivelse også udråber ham til at være favorit. Hvad er det, man kan lære af de forskellige parters forberedelse, når man taler om magtkampe?
Jamen det er, at relationer er fuldstændig afgørende. Altså ens relationer til andre mennesker, ens forhold til andre mennesker er fuldstændig afgørende. Og det var det, som Lars Løkke i samarbejde med Carl Holst så og var i stand til. Det var at række ud til de nøglepersoner, som også har indflydelse på andre igen. Så det er sådan et spindelvæv af relationer, man skal være opmærksom på, når det er så stor en organisation, som Venstre var. Men så relationerne er fuldstændig afgørende for muligheden for at vinde magten. Det er ikke nok, at man har et godt forslag, eller at man har et godt budskab, eller at man er kendt, eller man er populær. Man skal også ned og lave det der helt grundlæggende relationsarbejde for at kunne vinde.
Prøv at tale lidt mere om det. Hvis vi tager en større organisation, som man kan være en del af, og hvor man måske kan sidde som leder, eller som mellemleder, og føle, jamen, jeg har jo ret. Hvordan er det så, jeg rent faktisk får mine forslag, mine idéer, til at blive til virkelighed gennem det her relationsarbejde?
Ja, det gør man jo ved, at i virkeligheden, at sørge for at tage alle sine kollegaer, alle andre i organisationen alvorligt, bruge tid på at bygge et forhold til dem, og sørge for først bagefter, når man ligesom har opnået en personlig relation til dem, der kan man så begynde at aflevere sit budskab, men før man har bygget relationen, der har budskabet ikke i sig selv nogen værdi. Så man skal ligesom være en troværdig afsender, man skal have en stærk relation, før man kan aflevere sit budskab.
Hvordan kan man gøre sådan rent menneskeligt, sådan rent praktisk, for at opbygge en god relation?
Jamen, det er der sådan set i virkeligheden nogen, der har gjort så mange kloge tanker om. Det handler om at bygge tillid op. Det handler om også noget, som viser, at man er faglig, man er saglig, men det handler også om at kunne smalltalke, kunne skabe en god stemning. Og så handler det om i høj grad at snakke om andre end sig selv. Sørge for at have en dialog med andre på deres banehalvdel, og ikke på ens egen banehalvdel. Så det er nogle menneskelige egenskaber, der skal til, som handler rigtig meget om ikke i virkeligheden i første omgang ikke at tænke for meget på sig selv, men interessere sig for andre mennesker, interessere sig for, hvad de går op i, spørge ind, sørge for, at det er på deres betingelser, man har dialogen. Fordi det er kun på den måde, man kan bygge de her stærke relationer.
Jeg kan godt tænke mig, at du lige udtrykker det her med, at det skal være på deres Jeg kunne godt tænke mig, at du uddyber det her med, at det skal være på deres bane. Hvordan sørger man for det?
Det gør man ved, at man... At det er, forestiller du, at du sidder til et middagsselskab.
Ja, det er også du, der sidder til et middagsselskab.
Ja. Så vil i stedet for, at det kan være, at du starter med at spørge mig om, hvad jeg laver. Og så er det jo i virkeligheden en anledning for mig til at sidde og tale hele resten af aftenen om alle de spændende ting og alle de spændende projekter, jeg har gang i.
Det.
Men hvis jeg vil bygge en stærk relation til dig, så skal jeg lade være med det. Fordi hvis jeg gør det, så går du hjem og tænker, hold da op, han var selv optaget, ham gider jeg ikke have noget med at gøre. Men hvis du i stedet for begynder at spørge, at svare ganske kort på, hvad du laver, og så begynder jeg så i stedet for at spørge ind til dig, Rasmus, hvad er det egentlig, du går og laver nu? Og jeg hele aftenen holder den samtale kørende, der handler om, hvad du laver, hvad du gør, hvad du interesserer dig for, så vil du synes, at det har været en fantastisk spændende aften i mit selskab. Og det er i virkeligheden det, som man skal arbejde med, det er for at bygge relationen op. Så kan man bedre senere komme og aflevere det, der er ens budskab, eller bede om støtte til en magtkamp, for eksempel.
Men det lyder også som noget, der tager tid. Så skal man... Den ørken lyder være til mange middagsselskaber rundt om i utrolig mange jyske byer for at vinde det her næstformandsvalg, eller for at vinde opbakningen til sin idé rundt i organisationen. Altså, er tid i virkeligheden ens største gave her, eller er der nogle møder at kunne lave et lille shortcut?
Altså, i politik er der en mulighed for at lave shortcut, men du har fuldstændig ret i, at tid er en utrolig vigtig faktor. Men det, man kan gøre om det, som også skete i Venstres næstformandsvalgkamp tilbage i 90'erne, det var jo, at Lars Løkke fik Carl Holst med. Det var ligesom den første relationsopbygning. Og det var jo ikke sådan, at Carl Holst så havde en dialog med samtlige jyske delegerede. Han havde en dialog med nogle vigtige personer i form af nogle kredsformænd og nogle hovedbestyrelsesmedlem. Han vidste, hvem som han i forvejen havde en relation til. Og der kunne han, fordi han havde bygget den her relation op over tid, så kunne han komme ud med budskabet til dem. Og de tog så det budskab med videre til dem, de havde en relation med til, som skulle være delegeret på landsmødet. Så i politik er det nødvendigt at gå via den her type netværk for at komme igennem med sine budskab. På en arbejdsplads vil man typisk bedre have mulighed for selv personligt over tid at kunne bygge relationerne op til de vigtige stakeholdere.
Men de her alliancer, der i virkeligheden skal bygges for at vinde magtkampe, kan de ikke også bare blive smadret og blive trumfet, fordi der jo typisk altid sidder en ovenover en og bestemmer. Hvordan er det, man sørger for også at få udskilpet opad, sådan så det rent faktisk kommer, så det rent faktisk kommer til at ske noget?
Ja, altså... Hvis det er, at man laver sit relationsarbejde fra bunden rigtig godt, så kan det faktisk være svært for en topleder bare at banke noget ned gennem organisationen, hvis vedkommende ikke selv har de relationer, hvis vedkommende ikke selv har lavet det grundlæggende arbejde. Og derfor så er det nemlig et super vigtigt element i magtkampene, at man får lavet det her relationsarbejde. Og det er jo også der, hvor man måske kan vaccinere sig lidt mod at få trukket noget ned over hovedet. Men selvfølgelig vil der være situationer, hvor det er, at det formelle også stadigvæk betyder noget, hvor en administrerende direktør bliver bakket op af en bestyrelsesformand. Og der handler det jo om, at man jo har bygget sine relationer ikke kun til siden og nedad, men også opad, og har skabt det netværk, der skal til, der gør, at man ikke bare får banket beslutninger ned over sig, men at man bliver inddraget i selve beslutningsprocessen også.
Noget af det, der du ofte ser, i hvert fald i store firmaer, det er, at der kommer en ny chef ind udefra, så du ikke har nogen relationer. Det kan jo både give panik sådan i lave under, fordi man har jo lige opbygget og prøvet at opbygge relationerne til den hidtidige chef, og så er alt det smidt ud af badeværelset. Men det kan vel også i virkeligheden være et problem for den topchef, der kommer ind og tænker, hvor min verden er det, jeg skal stå et problem, er det, at der er de vigtigste stakeholder for mine idéer, kan få lov til at flyde ned gennem organisationen. Kan vi ikke tage det fra de begge sider her, hvad man skal gøre, når der kommer sådan en ny spiller ind på banen. Hvis vi tager det fra lederen lige under toplederen, hvad er det, som man skal gøre? Skal man bare invitere sig selv på kaffe hurtigst muligt? Skal man sørge for at gøre alt, hvad man kan for at kunne løbe skulden og deltage i alle de møder, man kan, hvor at toplederen også deltager? Eller hvordan gør man, når der kommer sådan en ny ind i spillet?
Jamen, jeg tror, man skal gøre det, som jeg også var inde på lidt tidligere, nemlig at man skal interessere sig for vedkommende, og man skal gøre det, hvor det er vedkommende, der ligesom får lov til at tale om sig selv, frem for at man kommer og fortæller om alle sine egne meritter, og alt det, man kan, og alt det, man gerne vil bidrage med. Fordi det er den vej igennem, man får lavet den personlige forbindelse, der skal til. Så kan man senere, blandt andet gennem det netværk, man også har bygget op i organisationen, som jo stadigvæk er der, sikre sig, at den nye direktør også er klar over, at man er fagligt dygtig, at man har store visioner og alt muligt andet. Jeg tror, det er vigtigt at holde fast i det her med, hvordan får man bygget en god menneskelig relation op, og det er ved at ikke interessere sig for den her person. Så jeg tror ikke, man skal rende vedkommende for meget på dørene, men når man har de her møder, når man har den her dialog med vedkommende, så sørg for, at det bliver på den nye direktørs banehalvdel fremfor på ens egen banehalvdel.
Og hvad den anden vej? Så sidder du der som topdirektør og skal navigere i, jeg er en helt ny organisation, jeg er selvfølgelig løbet i forarbejde, men hvem skal man approache, og der er vel også på en eller anden måde typisk, når man kommer ind, så er der nogen, man skal skille sig af med, og nogen, man skal sørge for at få frem osv. Man skal jo ligesom få sat sin egen retning. Hvordan gør jeg det i praksis?
Ja, altså det er jo rigtigt, at når man kommer ind, så har man ikke relationerne, og man er måske ovenikøbet kommet ind på baggrund af, at der har været en magtkamp tidligere. Og derfor er der sandsynligvis også nogle lige lasten. Og det tror jeg er vigtigt, at man i videst mulig omfang sikrer sig, at dem, der ligesom har truffet beslutningen om, at der skal en ny direktør ind, at det også er dem, der er med til at effektuere den oprydning, der skal til. Men hvis man ser bort fra det, så gælder det jo for en ny direktør om at komme ind, fornemme hurtigt, hvordan er relationerne, hvordan er, hvem har hvilken uformel magt. For den formelle magt kan man læse sig til hurtigt, men den uformelle magt er svær, og den skal aflæses i relationerne. Og så gælder det om at begynde også for direktøren at bygge de her relationer op, og netop gøre det til dem, som har magten i organisationen, har den uformelle magt i organisationen.
Men altså, at det er indkaldt af til en samtale løbet af de første 14 dage, som man kunne tænke sig et berøringsflade med, eller er det at stille sig op på en lødkasse og fortælle om sine visioner, og så er en uformel middag bagefter, hvor man kan få snakket med folk. Hvad gør man?
Man benytter alle kommunikationsanledninger til at bygge relationer op og til at fornemme, hvordan forholdene er i organisationen. Fordi det er ikke gjort med at stille sig op på en ølkasse og holde en tale til folk, som jo der er envejs kommunikation. Det er jo dialogen på den andens banehalvdel, som er relationsskabende. Så derfor så handler det om at gå ned og spise frokost i kantinen. Det handler om at holde møder, også formelle møder og holde taler. Og det handler også om at snakke med folk på gangene, sørge for at ramme kaffemaskinerne rundt omkring, og i det hele taget prøve at benytte alle tænkelige lejligheder til at snakke med folk i organisationen, fornemme, hvor er relationerne henne, og så i øvrigt den vej igennem at begynde at bygge sine egne relationer.
En sidste ting, jeg godt kunne tage ud med at snakke om i forhold til magtkampe, det er jo, de kan godt være ret opsidende både for en organisation og for dig selv personligt. Så lad os lige tage, hvordan man håndterer det, sådan så at ens liv, ens karriere ikke bliver en lang magtkamp, men at det ligesom er noget, der sker en gang imellem, for at man kan lave et ryk. Altså i forhold til organisationen først, hvordan sørger man for, at det ikke bliver en lang mudret magtkamp, men at man ligesom siger, nu står hegnene her, og det kan være, at de flytter sig igen om 5 år.
Altså ja, det er jo en svær opgave, og også fordi, at vores arbejdsliv betyder utrolig meget for os, og vi har også enormt mange følelser i det, og det er svært, og det er nemt at give, for mig at sidde og give gode råd om det, men det er svært at effektuere på dem, altså at omsætte det til virkelighed. Og jeg vil også sagtens kunne blive underløbet af folk, der siger, jamen sådan har du da ikke selv ageret hele vejen igennem. Men det handler jo grundlæggende om, at hvis man har fået skabt en god kultur, hvor der er gode relationer mellem alle, jamen så er det nemmere at undgå, at man får magtkampene, og det er i virkeligheden den bedste måde at sikre sig på lang sigt. Når først magtkampene har været, jamen, min erfaring fra politik, det er, at de sår, man får, dem glemmer man ikke. De sidder i en. Men derfor kan man jo sagtens, reparere på tingene og bygge relationer op igen. Og det er der masser af eksempler på, hvor også er sket. Og det er igen, der er vi tilbage til, at det gør man ved ægte at interessere sig, også for dem, som man har været i magtkamp med, og være indstillet på, at ofre det, der skal til for at få genskabt relationerne.
Ofre det, der skal til, betyder det også, at man skal vide ud af alt skam og acceptere tingens tilstand, at man var en taber, men man stadigvæk vil kæmpe for sin plads, eller hvor meget af sin integritet skal man i virkeligheden give kæmpe på?
Det er jo meget situationsbestemt. Nogle gange kan det godt betale sig at acceptere, at nu går tingene i den her retning, og så bliver jeg nødt til ligesom at dukke hovedet lidt, begynde mit grundlæggende relationsarbejde og begynde at bygge op til den næste magtkamp, hvor man så måske kan vinde magten. Andre gange bliver man også nødt til at sige, jamen det har været spændende, jeg må erkende, at det endte i en konflikt. Det var en konflikt, jeg tabte. Og derfor så tager jeg stille og roligt, helt uproblematisk, nu mit gode tøj og går, og finder andre græsgange. Det synes jeg et eller andet sted også er en fair måde at løse det på, bare man ikke brænder broer og smækker med døre. Fordi vi ved aldrig, hvornår vi igen løber ind i nogle af de relationer, som vi har haft i vores nuværende organisation.
Det er også noget, som er råd for civil og psyke. Kan man overhovedet være i moderne organisationer have ledelsesambitioner, hvis man ikke bryder sig om magtkampe?
Altså, der er ikke nogen tvivl om, at magtkampe er psykisk ekstremt hårdt. Og derfor er det jo også i virkeligheden, at ideelt set så undgår man dem ved, at man skaber gode relationer, man skaber opbakning omkring en linje, og man står sammen som et hold og kæmper for en sag. Så hvis man kan undgå dem, så er det virkelig anbefalelsesværdigt, fordi det skaber problemer, og det skaber stress, og det skaber sygemeldinger, og det ser vi jo masser af eksempler på i dansk politik også. Jeg tror, at man, hvis man skal helt til top og klare alle de der magtkampe, så skal man skal ikke nødvendigvis være psykopat, men man skal have evnen til at kunne lukke ned for nogle af de der følelser for at komme helt til top. Og så må man jo spørge sig selv, og man har de menneskelige egenskaber, der skal til for at gå hele vejen, eller om man i virkeligheden er bedre tjent med ikke altid at skulle være leder. Jeg synes, og jeg har også selv oplevet, at det at være leder er ikke altid besværet værd. Det kan godt være, at man skal sige til sig selv en gang med, at det er ikke det, jeg skal.
Nu er vi jo blevet netværk for Møden, hvor topløber her i FN. Så det var jo rigtig frisk råd her at give og sige, det kan godt være, at du ikke skal være leder alligevel, hvis du ikke kan klare mosten. Er der ikke også en måde, hvor man rent faktisk kan klare mosten?
Jo, det er der givetvis, men det er, så handler det jo om på en eller anden måde at bygge sig selv op psykisk, så man kan tåle, at der indimellem kan opstå de her situationer. Jeg siger ikke, at der er magtkampe hele tiden. Jeg siger heller ikke, at man nødvendigvis som leder løber ind i magtkampe, og at det er en forudsætning for, at man kan komme til tops. Men det kan ske. Og derfor så tror jeg, at hvis man er leder og har ledelsesambitioner, så er det en rigtig god idé at tænke i, hvordan kan jeg polstre mig selv psykisk, så jeg også kan klare de kampe, der måtte komme. Klare, at der kommer reaktioner, klare, at der er nogen, der bliver meget følelsesmæssigt påvirket over ting. Det er jo ikke meget, der skal til. Noget som så simpelt som en lønforhandling kan jo give nogle voldsomme reaktioner, og det skal man kunne håndtere som leder. Og hvis man ikke kan det, hvis man ikke kan tåle den der psykiske side af jobbet, så er det bare at sige, så kan det godt være, at man ikke skal være leder. Hvis man ikke er i stand til ligesom at polstre sig til det, så kan det godt være, at det ikke er det, man skal.
Du den her serie om magtkampe, som vi laver, og den workbook, som jeg også sidder og laver, der snakker jeg med Stine Bosse, som jo lykkeligt også har været igennem nogle magtkampe i sin tid, og hun siger, at jamen, en ting er at omgive dig med nogen, som du godt kan lide, altså det er relationsarbejde, det er bare arbejde, men det handler også om at få noget rådgivning udefra, siger hun. Altså, kender du en eller anden, der har stået i situationen før, at have et rådgivningsnetværk omkring dig, der ikke nødvendigvis er en del af din organisation, men så du ikke står med det alene. Og husk også, at den magtkamp, den fører du altså, når du er på arbejde, men du tager den ikke nødvendigvis med hjem i privaten. Hvad tænker du om de råd?
Jamen, hun har fuldstændig ret. I alle skarpe situationer, der er det en utrolig god idé at have nogen med udefra, som kan rådgive en. Fordi de kan se det hele på en anden måde, man selv kan, når man er fittet ind i organisationen og i historien og i relationerne. Det er utrolig sundt at have nogen til at have det der eksterne blik på situationen og kunne fortælle mig som leder, hvordan ser det her ud udefra. Det gælder krisesager, det gælder magtkampe, og det gælder sådan set også bare den daglige drift af virksomheden. Jeg har selv enormt stor glæde af at have en coach på til at hjælpe mig med, hvordan jeg skal udvikle min virksomhed. Og det er en befrielse, det at have det der eksterne blik på ens organisation. Det synes jeg er et rigtig, rigtig godt råd.
Glemmer det. Martin Witt Ankerstjerne, direktør og stifter i The Citizens. Tusind tak, fordi du var der med her.
Tak, fordi jeg måtte.